Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Irrintzi plazan urte berriari ekin diogu egitarau eta ziklo berriei ere erreparatu tartean Euskaltzaleen topaguneak antolatutako egitarau berezi bat izen berezia dukana ere. Zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer. Bertan uztartzen dira sorkuntza, kultura, musika, denetarik pixka bat aurkituko dugu eta horren inguruan solas egitara etorri dira gurera gaurkoan, Saraik Robles eta Ekine Txokarro, zer moduz, ongi etorriak?
Kaixo, eskerrik asko.
Eta urte berri hon, uste dut, oraindik ere urte berri hon erran behar.
Bai, bai, bai.
Oraindik tokatzen da, ongi gelditzen da oraindik. Aizue, ziklo honetaz hitz egitera etorri zarete, ziklo berria da, erranen nuke ez, izen berezia dukana, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu, zer, nondik dator, pixka bate, izen hau?
Bueno, erantzungo dut nik. badu ibilbide historiko bat, ja, egitasmo honek, duela urte batzuk, bueno, gaur egun guk ere badugu martxan mintzaki izeneko egitasmoa, dela Iruñerrian martxan dago mintza praktika egitasmoa, eta horrekin duela urte batzuk bagenun mintza kuadria izeneko egitasmoa, zela mintza praktika iti alburuzun egitasmoa, baino gazte hori zuzenduta. Bertatik atezen konklusio bat izan duzen, ba, mintza praktika soilik helburutzat batzuna egitasmo horrek ez zitula betetzen gaur egun gazteek edo gazteok baditugun behar eta nahiak, eta hortik emantzen pausu bat, eta sortu zen, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer. Lehenbiziko edizioa ba, izan zela duela bi urte, eta hor intzen antzerkian bueltan inguruko tailer eta formakuntza batzuk. Eta izan ziren lau tailer formakuntza, eta balorazio oso positiboak izan ziren, sortu zen talde egonkor bat, eta hor duna horten erabaki genuen berrartzia hori, baino antzerkiaz ez ezik uztartzia bertze arte disiplina batzukin eta hortan nahi gara.
Eta hortik, guzti horretatik atera da ziklo interesgarri hau, eginen diogu errepasoa, erranen dugu egitarau bat, bi egitarau direla, ez? Paraleloki edo eginen direnak, alde batetik Iruñekoa, bestalde batetik asteburu pasa bat, komentatuko dugu guzti hori, hasiko gara lehenengoarekin, aste honetan astekoa zen, aipatuko dugu hau ere bai, printzipioz aste honetan bihar astekoa zen, gorputze berriak eraikitzen tailerrarekin, Martxel Rodriguez dantzariak eman beharrekoa, azkenean bertan bera gelditu dena, eta aipatzen genuen, ez? Akaso gorputze adierazpenaren badela zerbait jendeari oraindik ere erreparo pixka bat ematen diona edo?
Bai, ez dakigu den urtea hasi berri delako eta oraindik jendeak ezulako martxa hartu edo gorputzak heldu dituelako edo zer, baina
bai,
ba, ematen du jendeak ezula dantzatzeko gogoan dirik eta pena pila batekin, baina asteuntakoa bertan bera geratu da, ba hori, izen emateak ez direlako nahikoak izan. Urrengo tailer guztiak bai aurrera doa zela, ja badugu taldetxo bat sortutan, baina oraindik ere plazak daude, osea que norbaitek nahiko balu aukera du oraindik ere izena emateko. Eta hori xe penandiarekin,
Bai. Penandiarekin zeitzura oso ona zuen, baina akaso, ba, etorkizunean, berreskuratu daiteke momenturen batean edo bertzean. Datorren astean, emanen zaio segida, urtarrilaren 16an emanen den literatura sorkuntza tailer batekin, hemen gure laguna Irrintzi Plazako kolaboratzailea dugun Inigo Satrustegirekin kopiatzea, idaztea da. Zeren inguruan arituko dira tailer honek?
Eta hierra hau norbaitek zirriborro zer den burua maldin badauka bertan ere eman zuen, eta nik justo bertan tailer hontan parte hartzeko zortea izan nuen, jasotzekoa. Eta niretzat da horri zuriari zaion beldurrak entzeko tailer bat. Norbaitek idatzi nahi badu, idazteko asmoa badu, edo idazlea baldin badaia da, jakinen du zer den bapatean horri txuri bat eparean edukitzea. Eta Inigok eskaintzen dituena dira tresnak, baliabideak, moduak eta trukilloak, ba horri aurre egiteko. Eta batez ere da, jada eginda dauden testu batzuk, erreferentzia moduan hartu daitezkenak, edo inkluso zuretzat bereziak diren testu batzuk, beste modu batean irakurtzen ikasten duzu, ba, adibidez, zenolako esaldiak diren, zenolako egitura daukan testu horrek, eta hori kopiatuz, edo bere elementuak txertatuz edo, ba zure testuari bultzadatxo bat emateko tailer bat da.
Bai, erreparatzea pixka bat, ez? Literatura azpiegitura guzti horri eta kopiatzen ikastea, ze beradekin hitz egiten ere aritu ginen zirriborro antolatu zenean eta guzti honen inguruan eta erraten zuen, ez, artistak direla kopiatzaile onak. Azkenean, ez? Alakoxak izan beharra garela, ba pixka bat gure alde artistiko horri ba bultzada emateko, ba horretarako baliagarria izanen da beraz tailerra, zu parte hartu duzu sarai beraz, bakizu baliagarria dela, ez? Praktikoa.
Behintzat. Oso baliagarria eta oso divertigarria ere bai.
Hori da. Hori da.
Gomendagarria.
Divertigarria eta divertigarria izanen dare bai seguraski ere urrengo hitzordua urtarrilaren 23an izanen dena Katerin Eszenikoa izenburupean Intza Alkain Ibargurenekin, kasu honetan antzerkia izanen da, antzerki lenguaia izanen da landuko dena.
Bai, hori da. Bueno, guk nahi genuen ere bai Intzakin kontatu ze, bueno, nik badio eta prezio handia pertsonalki eta gustatzen zaita unitz nola egiten duen. Eta aldarrikatzeko ere bai euskeraz aldela umoriain. Eta orduan berak ingo du hori pixkot improvisazioan bitartez ere bai eta umoria uztartuz ba antzerkita lenguaia berriak sortzeko tailer moduko
bat. Hori da, improvisazio hori ere bai pixka bat beldurra kentzea, ez? Beldur pixka bat ematen duelako. Ba, saiatuko gara Intzarekin ere hitz egiten, eta ona ekartzen pixka bat da kontatu diezagun zeintzuk diren tailerraren gakoak eta xehetasunak. Urtarrilaren 30ean bukatuko da hemen, bueno, Lezkairuko zentro komunitarioan erranen dugu eginen den zikloa, desastraren kutxarekin. Kasu honetan, Oier Zuñiga izanen da irakasle edo gidari, zer eginen da desastraren kutxa honetan?
Bai, landuko dena, ja, laugarren disiplina da ilustrazioa, eta Oierrek gainera dauka plus hori, ba, disiplina askotan aditua dela eta artista bat dela, bai. Eta uste dut uztartuko dituela bere jakintza guzti horiek, naiz eta hau batez ere ilustrazioan zentratu. Eta bilatuko ditu, osea, norberaren irudiak zeintzuk diren, eta horiek estenarako realitate bihurtzeko, ba, zelan mota egin daitezken. Eta pixkat hortik joko du tailer honetan.
Ba, interesgarria izaren da, edo itxura oso erakargarria du ere, erranduzu oraindik ere, izen ematea zabalik dagoela eta posible dela, ez? Nola egin daiteke, nola hurbildu daiteke honetan eta nola eman izena?
Bueno, ba, dugu formulario bat eta QR bat ez dakit erraten duten linka bertzela ere edo...
Bai, erran daiteke.
Bueno, Googleen sartuta labur.eus/ZENDBEDZ aurkituko duzu behar Google formularioa eta erramarra dut ez dela izan behar ez antzeslia, ez ilustratzailea, ez idazlia, tailer hauetan parte hartzeko direla ba, experimentatzeko tailerrak eta nahi dugulare espazio hori sortu ba norberak esperimentatzeko, egoteko eroso eta sortzeko gauzak.
Hori da, ez? Edo zein irekitako tailerrak direla ratea ere bai garrantzitsua da, ez? Egia da, akaso horrelakoak ikusten ditugunean, ba, artistentzat direla pentsatzen dugula, baina hau ez da kasua, ez? Publiko zabalarentzat da, beraz.
Bai, egia da, adin aldetik lehentasuna badugula paratua 16 eta 25 urte bitarte hortan, baina, bueno, nahi interesadunak eman dezala izena eta gero plazak baldin badaude zabalduko dugula adintarte hori eta bai mundu guztia ongi etorria.
Eta kaso oso gauza berriak ere sortuko direla hemendik, ez? Aurrekoetan gertatu izan den bezala, bai akaso ni zer daki talde berriak edo artista berriak eraterako dira hemendik. Azitxo hori jartzeko behintzat balioko du. Aipatu dugu Lezkairuko zentro komunitario horretan eginen diren tailerrak, baina asteburu pasa bat ere aurre ikusita dago. Non izanen da eta noiz izanen da hau?
Bai, asteburu pasa da programa honen bigarren zatia edo bigarren blokea eta izanen da urtarrilaren 31tik otsailaren batera eta Bakaikuko barnetegian. Eta hor ja gitaraba pixka trinkoagoa da, formula berdinari jarraikiz ere etorriko dira aditu batzuk tailerrak ematera, lehenbizikoa izanen da Garatzi San Martin talde sorkuntza artistikoa izeneko tailerra emanen du eta izanen da batez ere taldean sortzearen inguruko tailer bat. Otsailaren batean etorriko dira Mejillon Tigre kolektibokoak eta haiekin egonen da tailer bat izena duena akabo idazlea eta bere bakardadea spoken word, hitz esana formakuntza bat. Gero ere utziko dugu espazio libre bat bertaratu direnek edo asteburu pasan parte hartuko dutenek sortzeko, horretarako ere denbora eta espazioa berdelako eta lasai sortzeko taldeka banaka edo nahi den bezala. eta horren ostean Mejillon Tigrekoek ikuskizuna emanen dute, ja herri osoari irekitakoa. Eta parte hartzaileek ere aukera izanen dute haien sorkuntza erakusteko.
Hori da, ba, interesgarra izanen dara, bai, asteburu pasau, eta ikusiko dugu ja bertatik zer ateratzen den. Aipatu ditugu mintzalagunak, eta mintzalagunetan ere bai, mintzataldeetan izena emateko tartea badago, bueno, beti badago, erranen dugu, beti irekita dagoela aukera hori, baina orain ere gila da urte hasieran bultzada berri bat ere bai ematen zaiola, eta sortzen diela talde berriak, ez? Hor, nonbait ikusi ditut ere bai, talde eta dinamika berriak sortu diela, ze nobedade daude hor mintzalagunetan? Unen artean.
Bai, ba, justorain urtarrian zabalduko dugu berriz izen ematea, edo ginen dugu kanpainatxo bat, zuk esan bezala beti eman daiteke izena, edo zein unetan, eta bai, hau primizia moduan esanen dut, oraindik ez dugulako zabaldu, baina asmoa dugu mai jokoetan jolasteko talde bat sortzekoa, baita ere txirrindularitza talde bat sortzekoa, eta gero, ba, daude orain arte ere martxan egon direnak, irakurle talde bat ere sortu nahiko genuke, eta bueno, holako sorpresatxoak badatoz, bai, talde berriak eta aukera berriak.
Hori da, talde berriak afizioei helduz, pixka bat, aitzakia aukitzako, beti ere, ba euskeraz aritzeko, ez, azkenean dinamika oso oinarrizkoa da, dela euskeraz aritzeko biltzea, baina beti errazagoa suertatu daiteke, ba, bertzelako aktivitateetan ari garenean, ez, eta mai jokoena bereziki, ba, interesatu zait, gustatu zait. Eta hemendik ere, bati baino gehiagori, segurazki ere, bai. Ba, hortxe informazio guztia, topagunearen webunean, pentsatzen dut ere informazio guzti hori aurkitu daitekeela, ez da?
Bai.
Hori da. Guk gure webunean ere albistean igoko dugu, jarriko ditugu estekak izen emate guztietarako, bienabar, ba, mila esker, gurera etortzagatik, biei, Sarai Robles eginen txokarro, Euskal Zalen topagunetik, mila esker gurean egoteagatik, eta izan dugu elkarren berri.
Eskerrik asko, zuri.
Eskerrik asko, zuri.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Desberdinak gara baina funtsean denak berdinak gara
Abegitsuak gara elkarrekin gehiago gara